Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Danas malo drugačiji početak familiologije. Obično na ovom mestu ide insert iz porodične priče koju slušamo tokom emisije. Međutim, danas ćemo slušati četiri segmenta iz četiri porodične priče o znamenitim ženama koje su se rodile, živele i umrle u Srbiji. Danas je 8. mart koji se piše se slovima ili brojem. To bi trebalo proveriti. U svakom slučaju, kako god da se piše, 8. mart je nešto iza čega stoji međunarodni praznik žena. Prvi put je još nešto. Žene iz... Gdje se žene?
Pa da. Pa da.
Žene iz
Kragujevca
imaš maramu.
Sve imamo maramu.
Domaće u našoj današnjoj emisiji. Ovo je zajednička emisija. Maja Đurić, inače utorak, subota i nedelja. Maja, zdravo.
Zdravo.
Marija Mišić, četvrtak, subota i nedelja. I Aleksandra Urošević svakog bez razlike. I na samom početku jedan insert od obećanih četiri. Kneginja Ljubica, jedna izuzetna žena. Izuzetna žena i za porodicu i za Srbiju, možda najtragičnija za samu sebe. Rođena je 1785. Umrla 1843. Bili smo u osnovnoj školi u Pranjanima, nadomak Srezajevaca gde je ona i rođena. I evo, kao šlagvrt, mogli smo da kažemo da je recimo ovo namenjeno koleginici Mariji Mišić.
Prijavila se sama.
Za mene, kao majku i kao knjeginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pisma, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živali i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali... Našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran Ljubici, što je ona i saznala, tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom, koju je ubila.
Miloš reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarluke sa puno jastuka, a iznad njih police sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolice. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gdje su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam, i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajuće kneza Mihajla.
13.10, Radio Beograd, emisija Familiologija, priča o porodici za porodicu sa koleginicama iz redakcije. Radim današnju emisiju. Ja se zovem Vesna Ćorović-Butric i vrlo sam ponosna na redakciju i na Familiologiju. I danas na 8. mart govorimo o onome o čemu i radimo, o deci, mladima i porodici. Hoćeš od tebe da krenemo, od naših porodičnih priča u kojima ima žena i često snimamo bez ikakve teze raznih života raznih žena.
Da.
Ti si najmlađa i možda malo različito razmišljaš o 8. martu, pritom si autorka, eto vidiš, tebi kažem autor. Tebi kažem autora, tebi autora.
Da. Jel to do mene?
Ali ne kažeš uvijek za sebe što se roda tiče imeničkog.
Pa kažem kako mi dođe. Zavisi s kim razgovaram. Ako razgovaram s nekim koji onako, kod koga primetim da je malo tako šovinistički nastrojen, onda ja namjerno govorim sve te stvari.
A na čemu
čisto
primetim?
Onako i nata radi. A ako ne, ako je to su neki moji prijatelji, moji istomišljenici, onda ne razmišljam o tim stvarima.
Pa dobro, šta kaže nama, šta
nije forma biti.
Rediteljka ili reditelj?
Pa evo kažem, zavisi s kim razgovaram.
Ajde,
razgovaram
sa
tobom sam rekao, šta god hoćeš.
čekaj, a ti si pisac, pa sad kako kažeš? To je po meni vrlo nesretna.
Pa meni jeste nesretna, ima ovo spisateljica, što je simpatično.
Okay,
sve je stvar navike.
Da.
Mislim da je stvar navike.
Ima nešto
što više piški, čujemo, to spisateljica, i to nam je sve
normalno.
Ja bi se uvredila da sam pisac, možda nisam ni pisac.
Kaže, bravarka ili bravarica. Mislim, malo je...
Ili da si ministarka, zamislim.
Kad bi se bavila tako nekim baš tradicionalno muškim poslom, kao što je bravar, onda bih voljela da govorim
da
sebe bravarka.
Bravar. Ili vozačica.
Ili tako, da.
Ali antašejica.
Nešto još i tako fizično.
Novinar ili novinarka?
Ja napišem
novinar, to je do duše jedino mesto na kome napišem uopšte da sam novinar, zato što moram nešto da napišem za radnu listu, predstavljam se kao neko iz Radio Beograda,
ali
to su zanimanja i ja se zaista ne bih uvredila ako bi mi neko rekao da sam novinar. A ne, novinarko, ne da se ne bih uvredila, nego se uopšte ne osjeća manje žensko. I zanimljiva je to stvar. Evo, malo čas sam snimala nešto za sutra, bio je tu jedan divan mladić sa medicinskog fakulteta i onako istidljivo izvadio iz ranca čokoladu i rekao, srećan 8. mart. Toliko sam se zbunila da nisam brbljala sve vreme.
Neko se uvredi?
Ja zaista mislim da nema razloga da se vređamo, jer verovatno nas četiri ne bismo danas razgovarale, ne o 8. martu, nego bilo čemu na ovom mestu, da te hrabre žene nisu imale nekakvu ideju, da nisu osetile da su ravnopravne s muškarcima. Nema razloga za vrećenje.
Jedno od važnih pitanja koje možda u zemlji Srbiji postoji i mi ga osjećamo, ali možda ne toliko izraženo, jeste plata, više iznos plate nego razlika u muškim i ženskim platama.
Mi
moramo da kažemo da, barem što se prvog programa Radio Beograda tiče, imamo zaista sreću.
Koliko žena,
ali prvi put u istoriji Radio Beograda na mesto glavne i odgovorne urednika je glavna i odgovorna urednica. Dakle, i što se toga tiče...
I zamenik je žena.
I zamenika je također, odnosno urednica informativnog programa je žena. Što je priznanje ženama kao novinarima, odnosno novinarkama.
Ja se sad samo pitam da li to ima veze sa našom ciljnom grupom ili da li je možda to neko povezao da će se žene bolje baviti decom i dečijim pitanjima nego muškarci.
Da. Pa do, misliš na urednici, dobro, na da. Program za decu i mlade.
Pa da.
Ali,
pa,
ovo je,
ali godinama su bili, muškarci.
Bila je nekoliko žena urednica programa za decu i mlade. Znači, niko nema neke velike... Žica Manojlović, bila je Mirjana Stefanović. Znači, bivala je žena koje su, mislim da u tim nekim... kako je to upozoriš, što ti si ti imaš predstavu, sresna ti predstava u Višačkom pozorištu, baš
uživali smo.
Da. Baš je mama tema.
Pa možda sam ja zato sad i povezala, zato sam pomenula ovo, možda je neko pomislio da su deca pitanje mama, ne, to jest žena, ne muškaraca, pošto je to ne pomalo jeste tema te predstave. To je samo ženska stvar, nije muška. Mislim, tu u toj predstavi nema glumaca, samo glumica. Sve su uloge ženske.
A su deca i deca koje se rađaju su djevojčice, jel?
Da.
Šta je rekao ultrazvuk. Samo ne znamo, ona mama koja sve zna i ona ima neka dječaka.
Ona rađa se isključivo dječaki.
Pa da, znači ima dječaka u predstavi.
Da.
I u ovoj našoj sljedećoj priči, koju isto volimo, ja mnogo volim porodične priče. Sanja, hvala ti što se trudiš.
Hvala tebi.
Baš se trudiš, jel da?
Trudim se, da.
Ovo nije fraza, ovo zaista volim.
Da, trudim se možda zato što i često su me, ne znam, životne priče pisaca, glumaca i tako dalje, interesovale su me. Zanimljivo je to, ima tu nešto.
Evo nešto za Maju. Milena Pavlović, tražila
da, si? Jeste, ja volim. Da, tražila sam i kad ste bili, zapravo bili smo, pa sam ja morala da prekinem u Požarcu i kupili ste mi. Redakcija mi je kupila poster nekoliko, da, jeste, a ja sam želela da odem. I ne znam zašto do sad nisam odšla.
Rođen je 1909. I to, a umro 6. marta, u martu 1945. godine. O njoj kazuje Violeta Tomić iz galerije Milena Pavlović Barili u Požarevcu. To je jedno divno mesto. Svratite, ima jedan veliki, veliki mural i jedna fotografija ispod tog murala. Jedna Sanja, jedna Milena i jedna Vesna u Zagrebi. Sjećaš?
Da, da.
Slušaj.
Velika njena ljubav u Parizu bio je kubanski pijanista Gonzales, koga je volila i koga je predstavljala na svojim slikama, i mi imamo u galeriji Milene Pavlović Barili, znači baš predstavu Gonzalesa koji je predstavljen kao bog, morski bog. Udala se za američkog aristokratu, avijatičara. Ono što je zanimljivo da je on bio ovde, došao je posle njene smrti sa svojom novom suprugom, dobiđe galeriju, i ono što znamo da je svojoj kćeri dao ime Milena. On odlazi za Ameriku 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu nad realista i kupuje, znači, povratnu kartu. Eto, ali povratna karta nikad nije iskorišćena.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
Smo radile naslovnu stranu za Vogue, ali nužda je natržala, znači, da radi te ilustracije kao i sve slikare u tom ratnom periodu.
Volela bi da si ti sada ovde, makar malo. Tako je lep sunčan dan. Izgleda mi kao dobra predznaka.
Kako je sebe predstavila, možemo najbolje da vidimo na jednom diptihu iz 1929. godine. Znači, da je na jednoj slici sebe predstavila kao devojku običnu u ovoj slikarskoj kecelji, srećnu.
Ima ona i još jednu sliku na kojoj nije srećna. U stvari, priča o Mileni Pavlović Barili nije srećna priča. Večito je tugovala za ocem koji na nekom konju jezdi po nekom polju. Danas je 8. mart i koleginice iz programa za decu i mlade zajedno rade emisiju Familiologija, jer mi jesmo upravo porodica, deca, mladi i porodice. Kad kažem Maja 8. mart, koje se fotografije setiš?
Setim, da, to je meni, to je meni negde vezan za mamin dan, praznik mama, na primjer. Moja mama i ja i dan danas idem na groblje, na primjer, 8. marta. E to, znači to mi otprilike kupujemo mami i mama je moja imala uvek običaj da za 8. mart, to je verovatno sve tada, to je socijalističko vreme bilo, žene, znači ono frizer, nova haljina i napravi naravno kolača za kuću, za porodicu i kasnije na poslu u preduzeću ona ide na žurku, 8. martovsku žurku.
Sa ideološkim situacijom?
Ne, to, pazi, moja mama u to vreme živela i to je prosto bilo to. Međutim, moja mama isti odnos imala i prema slavi što se tiče porodice. Znači, isto tako je, dobro, slava nije žurka bila, ali isto nova haljina, frizura i šta ja znam. I
imam jedan da onako... Novom haljinom, moram da prijavim.
Da, uvek je nova haljina bila i nova...
Moram da odredim jedan datum.
Hoću da kažem isti, dobro, kod moje mame je bilo i verovatno, pretpostavljam i kod tvoje mame tada, znači žene su se prosto vodile računa da nešto novo kupe sebi u to vreme i sad ima onda interesantna priča, 64. godine, 7. mart, moja mama mesec dana do porođaja, sva picnuta, frizura sređena, sve to, ide svoj kući i naravno, pošto je ona uvek bila jaka žena, morala je da donese neki tepih sa svojim stomakom i frizurom sređenom i sve, ona je vukla tepih kroz Beograd, jer je baš tad moralo da bude kuća sređena za 8. mart, ona je želela nešto za kuću da kupi, kao što je uvek i za slavu nešto novo kupovala. I naravno rezultat je porođaj bio mesec dana ranije, brat se moj rodio mesec dana ranije. Mislim ja kažem.
Juče.
Da. Ali hoću da kažem, to je prosto eto, jaka žena, imala je takav odnos prema praznicima i ja i dan danas imam. Mislim, nikakve ideološke obojenosti.
Tvoja mama kao i moja mogu da se budu još žive. Da. Pitanje, ja mislim da bi iste bile kao i sada, možda ne mogu da prepoznam u ženama na ulici kako bi izgledala moja mama jer je umrla pre 20 godina, ali znam da bi bila skroz sedu kosu do ramena i možda je ovo za sve naše mame. Nek ti je živa i zdrava, Sanja. Imamo pesmu za brata i sestru. Jedan od dva muška člana naše redakcije, jedan mora da dežura, a drugi se nije danas sa nama. Aleksandar Petrović nam je spremio nešto i za danas, a pre toga ti i on pevate, do duše kratko pevate.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
O, Alfi, ustaj. Novi je dan. Ne mogu samo da sedim i gledam kako odbacuješ život. Nađi posao. Računi su tu. Ustani, Lenštino, i Alfi, upotrebi mozak. Lily Allen je u vremenu sadašnjem otprilike ono što je bila Sandy Shaw 60. godina prošlog veka. Zajednički imenitelj je popularnost koju je, svaka u svoje vreme, zaslužila kod širokih narodnih masa i sličnost tema u pesmama Puppet on a String, koja je svojevremeno proslavila Sandy, odnosno Alfie, koja je tema naše današnje priče. Ali, Lily ima nešto što Sandy nije imala. Brata. O, mali brate, okani se toga. Pokušavam da ti pomognem da prestaneš da budeš Lezi Lebović. Vreme je da ti i ja sednemo i malo porazgovaramo. Samo me gledaj u oči i skini tu glupu kapu. I kao i svaka dobra sestra, ni Lili nije pošteđena brige i zaštitničkog stava prema malom Batiji. Bilo je zaista mučno da gleda kako njen rođeni brat traći svoju mladost i sve vreme ovog sveta zatvoren u četiri zida svoje sobe, tvrd na ušima, da makar i pokuša da sasluša po koji savet starije sestre. Zato je Lili pribegla solomonskom rešenju. Pisala mu je pesmu i obnarodovala je, znajući da Alfi neće moći da izbegne da je čuje ako postane hit. I postala je. Sve ti ovo pričam zato što mi je stalo. Zato prestani da me vučeš za kosu. I nema potrebe da psuješ. Molim te, ne očajevaj, batice moje.
Little brother,
Bata Alfie je ovu pesmu dobio na poklon tačno kada je napunio 21 godinu i postao punoletan po britanskim standardima. Plan je u potpunosti uspeo i Alfie je prestao da 24 časa dnevno gleda u ekran TV prijemnika igrajući video igrice u zagušljivih prepunih dima par kvadrata. Moglo bi da se kaže da ga je baš ova pesma učinila zaista punoletnim.
Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
13.25. 8. marta 2017. godine, različito gledamo na taj praznik, ali da ta razlika ne bude, evo teme za, recimo, za kratku priču. Neki cvet, neki pozdrav, neka majka, neko dete, neki tata. Meni su tate interesantne i ove nove tate koje u kengurima nose decu. Jedna trči napred nazad, jedna sve češće viđam tate koji se bore sa decom u teškom prelazu i
dobro je to, dobro.
Ja mislim da su tate za medalju. Jeste da je 8. marta, mislim da su tate za medalju.
Ja, pa ima i dan muškaraca.
Nema veze koji je dan, ali su tate u posljednje vreme za medalju. Pogotovo ovi novi očevi koji se stvarno hrabro nose sa svim izazovima. A sa nama je i naša mlada saradnica Slađana Bušić, ne znamo kud je otišla, a i gde je sada?
Sada sam kod Molijera.
Dobro, to nećemo da se reklamiramo, nećemo, nema veze, da nema veze gde je, šta je i šta vidiš ispred sebe?
U centru Beograda, mogu to da kažem, vidim puno tata koji u prodavnicama šokolade kupuju slatkiše za mame, za svoju decu. Vidim jednog gospodina koji je upravo stavio cvet u svoj džep, od nekoga je skrio. Jedna baka je dotrčala do svoje, to je malo prebilo, do svoje čerke, pretpostavljam da je čerke, i u ruci je nosila jedan maleni žuti cvetić. Pretpostavljam, ali ne, bio je dovoljno veliki da stane u njihov zagrljaj koji se protezao duž cele Francuske ulice. Malo previdela. Dosta ljudi i žena u kafićima, što mladih zaljubljenih bračnih parova, što žena, majki sa svojim decom i mlađom decom, dakle porodica. Tako da je veoma, da kažemo, zanimljiva i prijatna atmosfera.
Svečana, jel da?
Svečana, da.
A ti koji kriju cveće u sakovu, u tašni, koliko imaju godina otprilike? Kriju, ili ima neko koji ide kao sa štafetom, kao sa...
To su uglavnom stari ljudi, pa aha, bude onako malo smešno. Mlađi nose onako ponosite to cveće, a stari i dalje u džep. Da li su to stari neki romantici? Ne znam, međutim, ono što je zanimljivo je da sam videla i Nikolu Teslu u jednom izlogu koji je stavio naočare na sunce, gleda ovaj kišni dan i gleda da će da se razvedri. I tu su četiri jabuke i puna jedna korpa cveća i iz radnje upravo izlazi jedan gospodin i gospodja, eto, sa poljupcem odošli svojim putem. Da. I naočare su tu, da.
Da, u svakom slučaju možda bismo mogli da kažemo da ima porodice u ovom današnjem prazniku.
Ima
da je
porodice.
To nama jako važno. Slađana, hvala ti, popi kafu na račun i vrati nam se što pre. Ova slika sa jabukama je meni posebno draga.
Da, ti imaš jednu takvu.
Da, ja imam jednu sliku jabuka i u Hercegovini, odakle je moj otac pokojni. Jedan znamena, mislim da ga i vi nosite. Imate vi neko korenje u dinarskim predeljima?
Ne, moji korijeni su na Kosovu i u Pomoravlju, onako malo izmešano, ali ta jabuka u tim epskim sredinama je jabuka znak pažnje, milošte. I jabuke je i moja baba imala u škrinji. Orahe jabuke i orahe je, na primjer, znao jedan naš stric kad dođe sa Kosova da donese, odnosno njegova mama to u jedan, ja ne znam šta je, to je kao neka torbica bila, odnosno jedan komad platna koji ona sašije onako sa svih strana da slučajno koji orah ne ispadne ili da čika vuko ne pojede neki usput, imala običaj tako da ih pošalje mom bratu.
Mi se ovdje trudimo da kažemo da se zovemo Obrazovni program za decu, mladi i porodicu, odnosno da se bavimo porodicom. Ti si, Sanja, ovdje ubedljivo najmlađa, možeš da meni da budeš i dete.
Mogu.
Kako je i budući?
A me ne da mama.
Kakav je danas odnos mladih ljudi prema porodičnom životu, prema praznicima, prema tim nekim pomalo i kultnim trenucima? Ima li tih kultnih trenutaka?
Ja nisam sigurna da mogu da govorim u ime čitave moje generacije, zato što zbog obaveza, posebno u posljednje vreme, moj balončić u kome inače živim se sve više i više smanjuje, ali mogu da kažem da ljudi koje ja poznajem, s kojima se ja družim,
tvoji ljudi,
moji ljudi, jest, moji ljudi, shvataju porodicu možda malo drugačije, malo šire. Mi smo svi jedni drugima porodica i nikad ne bih od svojih ovih najbližih po krvnom srodstvu odvojila svoje prijatelje. Mislim, i vreme je tako da se i češće s njima viđa možda nego sa braćom i sestrama, koje mi naravno mnogo nedostaju, ali prosto živo u drugim gradovima. I jednostavno to su neki ljudi s kojima se svakodnevno viđam, od kojih zavisim, koji od mene zavisi, i to je dobro, u najboljem mogućem smislu zavisimo jedni od drugih, i to je ono što bih ja nazvala danas porodicu.
Misliš da je to kriza porodici ili drugi oblik?
Ma naprotiv, to ne može nikako da bude kriza, to je, mislim, vezivanje za prijatelje je nešto najvažnije u životu. Naravno, nikako ne bih odvojila porodicu u smislu treba uvijek znati ko te je rodio i zbog čega si takav kakav si pomalo, to je jako važno, ali je važno i ovo drugo.
Da.
Tu možemo da govorimo o dosuđenim i odabranim ljubavima.
Yes.
Dosuđene su one s kojima se rodimo, odnosno koje zateknemo kad se rodimo, neke nam rodi mama kasnije, to su roditelji, braća, sestre, babe, dede, tetke su veoma važne. I tu nema nekog našeg uspeha. Mi ih volimo zato što su nas tako naučili, zato što su zaslužili da ih volimo, i upućeni smo jedni na druge i to je prosto tako. Ali ova druga, odabrana ljubav o kojoj Sanja govori je nešto
na čemu mora da se radi.
Na čemu mora da se radi i što je u stvari veliki, veliki uspeh. Znate, mama i tata vas vole bezuslovno.
Da.
I tetke vole bezuslovno, ja to znam iz sopstvenog iskustva. Ali prijateljstvo je nešto što mora stalno da se hrani, da se održava, nešto zvučaće onako kao krajnje, kao opšte mesto, ali kao vatra, ako ne dodajete drva, ako je ne pazite,
tačno je da mora i porodica, zapravo mi često uzimamo zdravo za gotovo te veze koje su kao bezuslovne, a
ja sam te rodila,
nije dobro.
Pa sad to mi se ne, ja sam tu neumoljiva nedeljni ručak. Ne, mislim da mora da se radi na porodici sve češće, i sve gosti koji dolaze u moju emisiju, to su vrlo kvalifikovani ljudi da govore o temi porodica, su vrlo saglasni da je porodica u krizi, a samim tim pretpostavljam da neko misli na taj širi kontekst. Mislim da uzimamo zdravo za gotovo jedni druge, pomisli koliko se, koliko se trudiš i koliko radiš na raznim malim i velikim trenucima u samom porodičnom krugu.
Naravno, pa, naravno. A ja ću sad pomenuti, setila sam se priče, pričali su mi mladi ljudi koji su bili na razmeni srednjoškolaca u Nemačkoj i u Danskoj, na primjer. I sad mi uvek gledamo taj neki tamo svet kao otuđenu porodicu. Potpuno sam se začudila, kao hladan svet, oni su otuđeni. Ne, potpuno sam se začudila, kaže devojka, mi ovde nikad ne ručam s porodicom, a tamo je bila obavezna stvar, ne ručak, ali večera. Znači, sad, nema da moma koji je bio u Danskoj, on kaže, mi posle škole dođemo kući i posle pričamo šta je bilo, šta je ko radio, igramo društvene igre. Ne gleda se u TV, kod nas ljudi u svakoj sobi imaju TV.
Da. Pa da, ako malo pogledate kinematografiju koja se dosta inspirisana baš tim porodičnim okupljenjima, vidjet ćete koliko je to ipak pomalo forma.
Nekad je forma dobra, nekad je formom dođeš do suštine. Kažu da je najveći problem koji Srbi ima, ali najveći, ima ih mnogo, to što nas sve manje, što se sve manje beba rađa. I to je sigurno nešto što beba ne moraju da se rode u porodici u kojoj su se ljudi zvanično, nekada se to zvalo registrovalo, ali je suština porodičnog života da se rodi deca.
Pa evo, ja sam baš to istraživala sad kad sam radila tu predstavu koju si pomenula, mama. Pitala sam žene, devojke moje generacije tu negde tih godina koje nemaju decu, zašto ih nemaju. Pod broj jedan odgovor, znači 90% njih je reklo ekonomski razlozi. Pod broj dva je ovo što je mene više interesovalo, jer ekonomijom ne mogu ja da se, ne znam kako tačno da utičem na nju, možda ću jednog dana shvatiti, ali sad trenutno ne. To je psihološki već deo, a to je neko pitanje slobode i osjećaja gubitka teško stečene slobode.
Dete će me zarobiti, na to misliš?
Pa ne baš tako jednostavno. To je više s jedne strane sloboda, s druge strane je gubitak, odnosno moram da raskrstim sa sobom kao detetom.
Pa tu su onda razmaženi detetinstvo. To su razmaženi.
Eto, vidiš kako ti to preseči.
Da, mislim da su vrlo razmaženi. Nije uopšte lako biti. Ne da nije lako.
Pa kako ne, moja generacija je mnogo razmaženija od vaša.
Evo, ja sam prozvana. Ja sam prozvana. Ja nisam udata i nemam svoju decu.
Nisam mislila.
Ja hoću da objasnim i taj deo priče, jer mogu da govorim o njemu iz nekakvog ugla. Ja ne znam šta je motiv drugih ljudi da se ne udaju, da odnosno žene da nemaju decu. I možda nisam uopšte, možda nije lepo da ja o tome govorim, ali užasnuta sam kad neko kaže da ne želi da ima decu, jer bi mu to ograničilo slobodu ili bi mu narušilo komoditet ili bilo šta. Ja to nikad nisam. Ako je postojao neki, evo, dogovorile smo se da razgovaramo otvoreno, ne bi bilo ni fair da trošimo radijsko vreme, a da se krijemo iza radijske zavese. Ako sam ikad racionalizovala taj moment porodica, deca, onda je to možda mogao da bude samo strah od odgovornosti. Od odgovornosti, i to odgovornosti u onom prvom trenutku, odgovornosti da se jedan novi život donese na svet, da mu se otvore vrata i da u stvari ne ni vrata, nego kao da ga pustite iz aviona s padobranom ili bez padobrana. Instanca je možda, kažem, ako bih negde htela da racionalizujem, ali mislim da ipak našim životima stice okolnosti, slučaj, Bog koji putuje inkognito, ipak mislim da najviše upravlja. Da su se neke druge stvari složile, ja bih zaboravila na tu filozofiju.
Ono što može da bude loše u vezi sa roditeljstvom i često se dogodi, i zato možda mnogi mladi ljudi tako je reč žrtva i požrtvovanje koje ti imaš.
Da, da, upravo to sam htjela da kažem. Nije moja generacija samo prosto tako razmažena i nedorasla, nego je stvar u tome sa kakvom je slikom o majčinstvu raslo.
Nije žrtva to što ti moraš da sediš celu noć pored deteta koje je slomilo ruku, vam ostavili maramu umjesto gipsa. I gledaš ga ili gledaš da li diše ili juriš na roditeljski sastanke, a tamo te ribaju. To nije žrtva, to je deo života. Ribaju te, pa ti kažu, vaše dete stalno ima svoje mišljenje.
Jeste, i uštineš svoju rođenu bratanicu, jer ne možeš da utvrdiš da diše, da li diše, da te spava najmanje. A tebi raste strah i hoće da te uguši, onda uštineš da se zvala
dežurni broj, jer su oko apsolutno dezinfikovanog čaršava na kome spava jedna bebeća glava, pa u po noći vidim kako marširaju žuti mravi. Da li su mravi mogli da uđu u
suši?
Radio Beograd 1, familiologija, još jedan insert meni možda najdraže porodične priče koje smo pravile Sanja ti i ja. Pokušale smo da upoznamo dve hrabre žene, Milevu Marić Einstein, rođena 1875. Ona je umrla 1948. I Ksenija Atanasijević, rođena 1894. Ona je doživjela duboku starost, imala vrlo težak život, ali se izborila za sebe. 1981. I umrla, o njoj govori Ljiljana Vuletić, a o Milevi Jadranka Pešti, direktorka škole u Titelu, Milevinom rodnom mestu.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sljedeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Ksenija i Mileva. Hoćeš da ih upoznam?
A ko će ko da bude?
Pa ti ćeš da... Ti si mlađa, budi mlađa.
Ja ću da budem Ksenija.
Mnogo si... ti si mlađa više godine nego što je Ksenija bila od Mileve, ali nema veze.
Aj, mislim da mi se više sviđa da budem Ksenija.
Pa budi Ksenija.
Dobro, pa ne.
Godina je 1922.
Draga Mileva, ne zamerite mi što vam se ovako neformalno obraćam. Ne znam hoće li vas ovo moje pismo iznenaditi, a namera mi je da vas podržim i ohrabrim u ovoj godini koja je vama posebno teška. Znam da vam je otac preminuo. Primite moje iskreno saučešće. Želim da ispravim jednu od mnogih nepravdi nanesenih vama. Ispravit ću svoju grešku, barem ovako, što nisam još pisala o vama, a jesam o egipatskoj carici Kleopatri, pesnikinji Marković, pitagorejčarki Teani. Evo danas u ovom modernom vremenu, kad je ženama uglavnom osigurana mogućnost da se neometano udubljuju u ozbiljan rad, iako se i sad još često spotiču o prepone nepoverljivosti, surevnjivosti i podcjenjivanja ljudi, kao i onda kad ta mogućnost nikako nije ni postojala, ima žena koje su jačinom i toplinom svoga talenta i širinom i svestranošću svoje erudicije potpuno ravne ljudima. Mi smo obe ovu nepravdu i tekako osjetile. Laž je najveći pat čoveka. Ostajte mi zdravo, vaša Ksenija.
Prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Jako je surov tekst i sa početka ono pismo Einsteinovo, verodostojno, kolega Bratislav Milanović je jako dobro odglumio Einsteina za svim njegovim zahtevima, ko bi rekao za tako jednog velikog naučnika da može da bude tako surov. A ja vas pozivam, još imamo 15 minuta, da nam se uključite, da nam se pridružite. Evo, prvi put smo ovako, osim jednog muškog člana redakcije, zajedno na redakcijskom nivou. 3225299, pozivni za Beograd 011. Možda neku sličicu iz prolaza. Mila moja, jeste me iznenadili, ali samo na trenutak, jer setite se, svemir je jedan, beskonačan, nepomičan, ne menja mesto jer ne postoji ništa van njega gde bi se mogao preneti, jer on je sve, da, vaš omiljeni Giordano Bruno, De Triplici Minimo. Eto, znam da vas je Bruno naveo na istraživanja, pa je bilo očekivano da to bude i vaša doktorska teza. Čula sam za vaš rad i da ste baš ove 1922. doktorirali. Znate koliko su mi učenja o svemiru važna i bliska. Pa čak i sada, kad mi je otac umro na pomen svemira, osmeh mi se sam nestao na licu. Thank you. Osjećam vaš naučnički zanos, vašu potrebu da pogledate još više i dublje. A kad tako gledate, sve se vidi. Tome nas je matematika naučila. Čula sam da i vi volite matematiku. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Milena.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin... Gospodin...
Pričekajte, možda ste ovi.
Rad je predao gospodin Mileva Mari.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rad.
I još 5 minuta i još će se produžiti Emilevi, jel tako?
Palo mi je na pamet sad dok sam slušala ovu divnu priču, dve priče u jednoj priči, ovo zbunjivanje oko imena, niko nije očekivao ženu na
gospodin Mileva.
Jeste, koliko se u stvari ne znao Mileva Einstein i koliko ona deli sudbinu s mnogim drugim naučnicama od starog veka do danas. Ovo ću reći onako teška srca jer volim Billa Brysona. U knjizi Kratka istorija bezmalo svačega. Ja sam je čitala na srpskom, ali u engleskom izdanju postoji greška. On kaže da je Mileva Marić Mađarica. Naravno, naši su izdavači preveli po inerciji u Austro-Ugarskoj, mađarski.
Mi ćemo sad sledi serija o Albertu Einsteinu na HBO, da li će se pojaviti i Mileva Marić. Ovo sa Nobelovom nagradom je veoma važno i verovatno bi smo mogli malo više da se njome bavimo, ne radi ispravljanja krivih Nobelovih nagrada, nego radi same istine, pa i uopšte sve žene Marija i Pierre Curie, pa mnogo je tu priča koje su
upravo čini mi se da se tek zahuktava razgovor. Započeli smo priču o hrabrim, jakim ženama koje meni, priznajem, imponuju. Ja bih voljela da sam takva. Koliko su one za svet jake, hrabre po delima, ali u osnovi krhke, nežne. Verovatno da svi znamo da je najjača žena 20. veka, pretpostavljam, Margaret Thatcher, čelična ledi, koliko je skoro je bio neki film, koliko je ona imala strahova.
A tebi, Maja, koja je tebi žena? Čega si se ti sad setila? Molim te, reći, na vreme sam izvijala se na vreme. Nečeg si se setila, reci mi
pa,
ženu
evo, da, koja pa ne, ne, setila sam se moje mame.
Znam, zato što
ja sam se setila moje mame.
Osim Marti.
Koji je tvoj nekakav lik ženski koji bi, o kome bi želala praviš emisiju, a nisi?
Helga, šalim se.
Da, dobro, pa ti si sva u znaku kogara.
Ja sam u znaku kogara, naravno, imam
i
sva kogara.
Ali imaš i ti dječaka psa.
Imam, naravno.
Ma Helga je stereotip, da ćemo pošteno. Helga je stereotip.
Jeste. Nisam razmišljala.
A kome ćeš razmišljati?
Evo, pa da, o Gati Kristi smo pravili zajedno porodičnu priču. To je na tvoju inicijativu.
Da, da, da.
Znate li da je Marija Kiri imala ljubavnika?
Da, tako da ne.
To mi je palo na pamet.
Ovo su baš onako ženske priče. Ovo su baš onako ženske priče. Nemamo kao.
Sljedeća porodična priča. Ovo malo se učutala.
Pa skup ideje.
Jeste. Pozdravljamo vas. Ostajte nam zdravo, bez obzira da ostaje očevi ili majke koji možda u ovom trenutku menjaju pelene, kuvaju kašicu i bore se sa onim malim koji još uvijek ne mogu se uključiti u našu emisiju, koji se deru po celu noć ili pevaju. Kad propevaju, vidjet ćete, ili kad prohodaju.
Želimo
ih što više da prohodaju. Ovo je bila još jedna familiologija. Drage koleginice, hvala vam. Ponovit ćemo ovo. Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević. Sve Petrović i Urošević, muzička redakcija, Marija Mišić, Maja Đurić, Branislav Jerković, Ivan, koga sam ovo napisala?
Ivan Petrović.
Ivan Petrović je već
prozvao. Pa Vesna Ćorović-Budrić, valjda. Slađana Bušić i
Marija Mišić.
Nemoj po dva puta. I da, slušajte sutra Korak ka nauci, veoma je važno jer smo isto tako na nivou redakcije uradili nešto što će sigurno biti pomak u radio izraz. Doviđenja.
Ujutru se dan poznaje.
Bongo.
Mislim da nije fair. Zaista nije fair.
Skoro je vikala veverica. Doduše, možda je to bio samo podignuti ton ili bolje reći spušten, pošto je dolazio iz neke dubine.
Nije fair.
Veverica šumena je nastavljala protest.
Kad vam treba nešto da se skrska, da se pozemi šakaora ili lešnika, kad treba nešto da se zdrobili, brzom brzinom prenesi iz dubine deba na vrh drveta, onda svi viču, dođi šumena, pomagaj sestro slatka, tvrdi ovora. Ali kad meni treba pomoć, nigde vas nema.
I zaista, Bongo se osvrtao oko sebe i baš nikog nije video. Od svih kućnih ljubimaca jedino je ježica Miška ostala na terasi. Ona je tkala dubok san, pa se ne računa. Rešio je Bongo da pomogne kut puklo da puklo, mada on razumljivo kao gumeni balon baš i ne voli tu reč pući. Ipak prvi put otkako je krenuo na put ka vrhu solitera da bi upoznao sve dečje kućne ljubimce i utvrdio zbog čega je njega sa lepo nacrtanim očima, ušima, ustima punih reči koje je mogao da saopšti, njegov drug Nikola tako lako odbacio. Znači, prvi put se odvažio da odstupi od putanje ravno u vis. Skrenuo je ka starom drvetu koje ni svi vlasnici čudnih kućnih ljubimaca da se uhvate za ruke ne bi mogli da obgrle. E u tom deblu, duboko unutra, živela je šumena.
Nije fair.
I odatle je tražila pomoć. Bongo je lebdeo za njenim glasom. A što ju je više tražio, bilo mu je sve dalje.
Sigurno sam na pogrešnom putu.
Malo se uplašio jer je upravo uplovio u tamu unutrašnjosti starog drveta. I umjesto da se vrati i nastavi da leti u vis, Bongo je počeo tvrtoglavo da se spušta ka dnu.
Šumen, gdje si šumen?
Drhturavo je pokušao da je dozove, ali umjesto veveričinog glasa čuje iz mraka nešto što nije prepoznao, neki huk, bruj, neko zavijanje. Sjetio se da mu je mudra sova govorila da uvijek treba da pita ko si ti kad nekog ne poznaje. Bongo se već toliko uplašio da je pred nepoznatim zvucima izgovorio pitanje izmešavši reči koje su mu date uz nacrtana usta.
Osam ti ja.
To pitanje je toliko uplašilo Bonga da bi počeo da plače da je znao da suze negde postoje.
Nastavit će se.